Zájem o techniku, o technické obory může dovést člověka nejen samozřejmě ke studiu, ale také se může stát vysokoškolským pedagogem. Mimo jiné, jak si asi představujete, že se vyučuje pružnost a pevnost? Budou to jenom ty vzorečky, nebo už je to trochu jinak, než si třeba pamatujeme ze školních let? Ale také se může člověk stát soudním znalcem v oboru kriminalistiky. No a pak už záleží na řadě dalších okolností, poněvadž rozhoduje vlastně o osudu člověka, existenci, a tak jsou to takové trochu, někdy se mi zdá, protichůdné světy, které mají jedno sjednocující. Je to vlastně ten základ techniky vzdělání a toho, jak vůbec můžeme s těmito obory pracovat. Mým dnešním hostem je docent Zdeněk Horák. Dlouhá léta působil v Praze na ČVUT a před nějakou dobou se stal docentem, odborným asistentem na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. I to, jaké to je, když srovná své působení velkého vysokoškolského prostředí a menšího a samozřejmě i měst, i to budou otázky, na které se budu ptát. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Dynčevová.
Hovory.
Vy pocházíte, pane docente, z Tábora. Vzpomínáte si, jaké koníčky jste měl v dětství? Jestli jste opravdu něco zkoušeli, jestli je pružné, pevné, natahoval, nebo to vzniklo až posléze?
Ne, já jsem naopak nebyl moc manuálně zručný. Pocházím z Tábora, to je pravda, ale z také okrajové čtvrti. A nikdy jsem nebyl takový ten typ toho domácího kutila, který něco s tátou nebo se strýci prostě kutí, montuje, to určitě ne. Já jsem standardně chodil na základní školu. Pak jsem šel teda na střední školu do učebního oboru a tam už jsem vlastně poprvé přičichnul k té technice.
Čím jste se vyučil?
Já jsem vyučený obrábičkovou a mechanik seřizovač.
A proč jste nešel na střední školu? Vy jste nechtěl studovat, nebo vám to nešlo?
Ne, šlo to. Já, abych si pravdu přiznal, tak jsem nebyl úplně studijní typ na základní škole, mě to tak nějak úplně nešlo.
Jaké jste měl známky třeba z fyziky nebo z matematiky?
No, z fyziky, matematiky, paradoxně to jsem ještě měl dobrý, to bylo jedničky, dvojky.
A co vám nešlo?
Dost jsem bojoval s jazyky, takže čeština, to byl boj pro mě velký a tehdy, protože já jsem ještě studoval na základní škole vlastně před revolucí, takže ruština, to taky byl ještě takový velký boj.
Takže vlastně vy můžete být naději pro ty, komu nejdou jazyky na základní škole, že vůbec nemusí, jak se říká, lámat hůl, že se mohou stát i docentem?
Tak to jistě, tak to asi může každý by si asi měl vybrat obor, který mu je nejbližší. Jsou lidi, kterým nejde technika, nejde matematika a naopak mají dáry na, řekněme, humanitní předměty. A zase je to někde obráceně a já jsem ho ten případ. No.
Čím byli vaši rodiče? Inspirovalo vás to nějak, že jste se šel vyučit právě seřizovačem strojů?
Moje maminka byla učitelka.
No to musela mít radost. No, z vašich školních výsledků, alespoň v některých předmětech.
Přesně tak. To dodnes mám takové ty zážitky z dětství, kdy mi jako vysvětlovala tu češtinu. A já zase furt ptala, proč to ne? A proč? Teď mi to vysvětlí. A říká, no já to tam prostě takhle vidím. Jako, což jako mě jako technikovi, řekněme logicky myslícímu člověku, moc jako neusnadnilo to studium, ale musím zpětně jí dát, teď když mám vlastní děti a sám jim musím vysvětlovat a učit se s nimi, tak jí musím zpětně dát za pravdu, že to není úplně snadný.
A tatínek?
A tatínek to byl strojvedoucí, takže ten měl asi jako nejblíž k té technice, ale nevím, nebyla tam žádné taková, řekněme, náhle osvícení, že zrovna technika je to nejlepší. Mě to na té střední škole začalo bavit, musím říct, že tam byli, jsme měli i praxe, to znamená poměrně hodně času jsme trávili. Tehdy to byl Kovosvět, fabrika, která vlastně blízko u Tábora v Sezmově Ústí. Takže to mi šlo, bavilo mě to a postupem času jsem nějak jakoby pronikal do toho oboru. Takže.
Pak jste se rozhodl, že budete pokračovat na průmyslovce, nebo jak to bylo s vámi dál?
Ne, tohle to byl učební obor s maturitou, takže vlastně já jsem měl nejenom výuční list, ale samozřejmě pak jsme udělali maturitní zkoušku.
A tady se trochu zastavme. To bylo takové to pětileté studium, že? Že bylo,
ne, čtyřleté.
Jednou dobu jsem měl pocit i pětileté. Možná v dnešní diskusi o tom, kam směřovat naše studenty, kam směřovat, aby byli, jak se říká, konkurenceschopní na trhu práce, nebyla to poměrně dobrá cesta, že měli šanci se vyučit a zároveň i získat tedy úplné středoškolské vzdělání a měli tím pádem opravdu širší možnosti se uplatnit, byť v té době to mělo trochu jiné parametry než dnes. Ale stejně, co si myslíte, nebylo to vlastně dobrá kombinace?
Z dnešního pohledu určitě ano. Já musím říct, že to střední školství, ale i základní školství, které tady bylo nastavené ještě z dob dávných, mělo hodně co do sebe. Bohužel vlastně po revoluci se poměrně dost transformovalo, ne úplně šťastně, a vlastně dneska vidíte ten návrat zase zpátky k těm kořenům v tom smyslu, že naopak zase nabývají ty učební obory, nabírají víc studentů, je o to větší a větší zájem. A je to to spojení, řekněme, té teorie s tou praxí, to je velmi, velmi dobrý přístup, notabene v Německu, že tam mají takový ty Hochschule a další.
Tam je to celý systém školství.
Tam, přesně tak, tam to mají takhle a umožňuje to těm lidem opravdu začít od píky a mají možnost se dostat až do nejvyšších manažerských pozic.
Důkazem toho může být, jak vyprávěla jedna středoškolská učitelka, že dřív to bylo tak, že lidé udělali učební obor a dodělávali si maturitu, a teď, že na střední odborné škole průmyslovce je zcela opačný trend, že vystudují s maturitou a jdou si udělat do učiliště učební obor, to znamená jenom tu odbornost samozřejmě, a ne všeobecně vzdělávací nebo teoretické předměty. Setkala jste se s tím?
Ano, je to stále znova, se to vrací zpátky v tom smyslu, že opravdu máme studenty, kteří se naučí, umí teorii, a pak prostě jenom zjistí, že v té praxi potřebují, řekněme si, to osahat a zjistit to gro toho řemesla. A upřímně řečeno, po takových lidech je obecně z průmyslové praxe obrovská poptávka, takže je to trend, který bychom asi měli jít.
Uměl byste něco ještě tak vysoustružit, obrábět nebo se řídit nějaký stroj?
Tak troufnu si říct, že bych uměl. Nevím, jestli bych se tím dokázal dlouhodobě uživit, tak jenom trošku doufám, že snad jsem to nezapomněl a ještě bych to asi oprášil.
Proč právě obor biomechanika, to byl váš obor na Českém vysokém učení technickém?
To musím říct, že ten obor to vzniklo, nebo nevzniklo, ale k tomu jsem se dostal vlastně až po třetím ročníku. Že to studium je koncipované tak, že studujete 3 roky, řekněme, základ, takovou tu teorii, a po těch 3 letech, já jsem studoval, ještě studium bylo 5leté, se vlastně vybírali specializace a obory. A samozřejmě těch možností byla celá řada, ale já jsem se v podstatě náhodou potkal pana profesora Valentu, který je vlastně nestorem české biomechaniky už, řekněme, z 60. let. A líbily se mi ty jeho přednášky a tak, jak o tom povídal, vlastně to propojení té techniky s tou medicínou nebo s tím lékařským prostředí. A takže mě to zaujalo a jsem říkal, tak jako to bych mohl zkusit. Tehdy je pravda, jsem ještě netušil úplně přesně, do čeho jdu, protože ono je to stále to strojírenství, takže potřebujete znalosti z mechaniky, z pružnosti, pevnosti, to jsou takové ty silové předměty. Přiznám se, že to bolelo teda u těch zkoušek, ale stálo to za to, protože jsme si naopak, jako to, co bylo zajímavé, že jsme si museli dodělat takové ty předměty jako základ anatomie, fyziologie a tak, takže jsme najednou začali chodit na lékařskou fakultu a najednou zjistil úplně jiný svět, že taky jiný styl učení a tak dále. Takže jako, jo, bylo to zajímavé, ale nelituju to a bylo to, myslím, že jsem rád, že jsem to udělal.
A provází vás tento obor celým dalším profesním odborným životem?
Mně osobně ano, tak vzhledem k tomu, že já, i když jsem teď přešel na polytechniku do Jihlavy, kde teda biomechanika není, ale stále mám vazby prostě na firmy nebo na výrobce zdravotnických prostředků tady z Čech i z regionu. Jsem znalcem v oboru forenzní biomechanika, takže to je další oblast, a jsem součástí klastru Czech Implant, kde vlastně se sdružou právě výrobci a univerzity právě zdravotnických prostředků.
Co tyto obory znamenají a jak fungují v praxi, o tom budeme samozřejmě dál hovořit. Dnešním hostem je pan docent Zdeněk Horák.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Pojďme si říct, jestli ta pružnost a pevnost, když to velmi tak zhluknu, je opravdu hlavně naučit se vzorečky.
No, Není to hlavně naučit se vzorečky, nicméně je to, já bych to přirovnal asi jako k lékařství. Jako lékař může, nebo lékařem se může stát, když se naučí ty základy, musí mít základy anatomie, chemie a tak dále. Tak stejně tak je to se strojírenství. Jako člověk by se měl naučit vzorečky, měl by se naučit matematiku, mechaniku a pak může jít dál, jako což je ten další level, je právě pružnost, pevnost a další obory samozřejmě.
Kolik takových vzorečků třeba znáte, pane docente?
Ježiš, to číslo nevím.
Tak zkuste odhadnout. Desítky, stovky, tisíce?
No, tisíce snad ne, ale stovky asi ano.
Takže kdyby vás někdo o půlnoci probudil a řekl nějaký, tak ho prostě řeknete.
No, určitě okruh, určitě ano. Řekněme, omezené množství, ano.
A rád počítáte?
To není rád, to je prostě pro mě je to nástroj. Nástroj, který potřebuju. A na to, abych se dozvěděl to, co potřebuji, tak musím počítat, takže počítám a snažím se to dělat nezošklivě.
Jaká je pro vás dráha vysokoškolského učitele? Co vám dala a co vám vzala?
No, to je dobrá otázka. Já bych začal se tím, co mi dala. Dala mi vlastně to, že jsem sám pronikl, myslím si, že hloubš do toho oboru, to znamená, učitel se sám i učí. To, co mi dala a za to jsem velmi vděčný, tak je vlastně možnost potkávat velmi zajímavé, chytré lidi, atraktivní lidi, ať už studenty. Musím říct, že radost, když potkáte studenta, který tak říkají, má chuť a zajímá ho to, tak to je radost pak takového studenta učit. Samozřejmě kolegy, starší seniory, a který jsou, řekněme, takový matadoři v oboru, od kterých si vždycky můžete něco naučit, takže to je určitě to, co je zajímavé. Samozřejmě poté je to i takové to mezinárodní setkání, to znamená setkání na konferenci, na kongresy, takže i cestování. To je to, co mi dala. To, co mi asi vzala do jisté míry, člověk se neubrání rutině ve smyslu toho, že vlastně každý rok nebo každý ten semestr učíte v uvozovkách to samé. Pak někde je to i deziluze zase ze studentů, že když bohužel nejsou jenom i ty nadaní ti, co chtějí, ale pak jsou i ti, kteří tak úplně nechtějí, a to je pak jako je obtížněji se učí, když vidíte, že na té druhé straně, že ten zájem moc není. Ale člověk asi by si měl hledat spíš to, co ho baví, a vyhledávat to.
Tak vždycky lépe mít, jak se říká, tu sklenici poloplnou než poloprázdnou. Vy jste zmínil i kongresy v rámci vaší vědecké práce a cestování. Ostatně právě cestování je také jedním z vašich koníčků. Vy jste ve spojení s prací navštívil například i Tajvan. Jak to tehdy bylo?
V podstatě je to jednoduchý příběh. Najdete nebo zjistíte, že existuje nebo že se bude konat nějaká zajímavá konference mezinárodní na místě. Ty destinace jsou dneska už celosvětové, to znamená Amerika, Asie prostě a tak dále. A pokud samozřejmě na to máte prostředky, ať už teda z grantů nebo z prostředků školy, tak napíšete nějaký příspěvek, který byste na té konferenci chtěla prezentovat nebo chtěl prezentovat, odešlete k recenzi a samozřejmě, když na té druhé straně ty organizátoři zjistí, že by to bylo zajímavé a že to má tu úroveň, tak vám potvrdí účast a vy vlastně jedete na zajímavou destinaci, na potkávat zajímavý lidi a snažíte se jednak prezentovat svoji práci, ale to asi to nejhlavnější je koukat, jak to dělají ostatní a co dělají ostatní a trošku se jakoby chytit ty trendy.
Kde jste tak byl v té destinaci nejzajímavější pro vás? Byl to ten Tajvan nebo něco jiného?
No, řekněme, z toho pohledu cestovatelského, tak asi ano, ta Asie, já mám rád Asii. Z druhé strany, když bych si podíval, kde asi jsem viděl nejatraktivnější příspěvky na ty vědecké úrovně, tak to byla Amerika, samozřejmě jako Švýcarsko. A
kolikrát za rok takhle vyjedete? Někde něco přednášet?
To je různé. Dost je to závislé samozřejmě na prostředcích, protože to stojí poměrně dost peněz, takže pokud máte zdroje, teď myslím grantové, nebo zdroje ze školy, tak se může věc častěji. Samozřejmě ten průměr je tak dvakrát, třikrát do roka.
Když jsem zmiňovala, že jste také soudním znalcem v oboru technických oborů pro kriminalistiku, což také je v podstatě výzkum, vývoj, poněvadž bez pochyby tak, jak všechno se vyvíjí, tak také metody a způsoby zjišťování. Řekněte, jaký byl váš případ nejzapeklitější, když si uvědomujete, jak rozhodujete o lidském životě, o lidském osudu a máte dát ten posudek a teď tam dát to kulaté razítko, pak samozřejmě také absolvovat soudní jednání, jak už to bývá.
Tady já si dovolím vás opravit. My nerozhodujeme, rozhoduje soud. Teď
myslím znalci, ale jakýmsi prostě podpůrným prostředkem.
To je pravda, samozřejmě my, a teď mluvím za znalce, bychom měli vypracovat posudek, ve kterém bychom měli zpracovat tu odbornou část, to, kde jsme znalci nebo odborníci, a vlastně ty informace transformovat laiky, který představuje soud, protože samozřejmě soudci nejsou odborníci ve všech technických oborech, a vlastně jenom zprostředkovat tu informaci. A to, jak se k tomu postaví soud, už je potom na něm. Co se týká toho vývoje, samozřejmě, jak se posunujou technické a prostředky a technologické dovednosti, tak se rozvíjí i naše obory, ať už to jsou ty zdravotnické prostředky technické nebo ta forenzní biomechanika. Ale je to případ od případu. Ono, bohužel ty případy jsou dost závažné v tom smyslu, že to je i trestní právo, kde dochází k úmrtí a samozřejmě tam jsou i potom násilné trestné činy nebo nedbalostní a to už jsou jako to, těm obviněným hrozí poměrně vysoké sazby a samozřejmě člověk by asi měl k tomu přizpůsobovat tak, aby obstál hlavně sám před sebou, před svým svědomím, to znamená, udělal jsem ten posudek, jak nejlépe dovedu a jaké jsou naše současné možnosti.
Jaký případ byl pro vás takový nejsložitější, nejzapeklitější nebo nejvíc i třeba, řekněme, sledovaný mediálně?
No, asi nejvíc mediálně sledovaný případ byl, když jsme ještě s kolegy na ČVUT dělali v kauze obviněného Tomana, který byl obviněn ze zabití, dokonce z vraždy. A dokonce to bylo mediálně velmi, velmi jako propírané a nakonec to skončilo tak, že vlastně ten soud ho osvobodil a přímo. To bylo také docela raritní v tom smyslu, že on tam do té soudní síně přešel vlastně v pouty v tom vězeňském úboru a na závěr mu řekli, tak sundejte mu pouto a jděte domů. Jako, že on ani neměl věci sebou a tak dále. Takže.
A váš posudek vyzněl v jeho prospěch?
To ano, vyzněl v jeho prospěch v tom smyslu, že to, co mu bylo kladeno za vinu, tak nemohl způsobit tak, jak tvrdila žaloba.
A co je třeba případem, který jste jako soudní znalec posuzoval jako poslední v té řadě?
Tak poslední paradoxně to byl posudek, který jsem vypracoval dnes. To byl případ, kdy sanitka převážela pacientku, ale byl to jenom transport jakoby z nemocnice do nemocnice, nebylo to nic urgentního a musela zastavit na té cestě, na silnici a za nima přijíždělo další vozidlo, kde řidič se nevěnoval řízení a vlastně se do nich naboural. Bohužel to dopadlo tak, že ta paní v důsledku té nehody,
ta pacientka,
utrpěla zranění, kterým následně podlehla a teď se samozřejmě hledala, nebo soud hledá vinu, kdo za to může. Tam šlo o to, jestli byla v tu dobu, v tom okamžiku té nehody, jestli byla ležela na lůžku a byla připoutána tak, jak to přikazují předpisy. A pokud ano, tak vlastně vina je na tom řidiči, který naboural a pokud ne, tak je tam jistá míra spoluviny a teď toho personálu, který tu paní převážel. A z těch zranění, která utrpěla, ten závěr je takový, že v tu dobu prostě nebyla připoutána a nebyla převážena tak, jak měla být.
Tak to říká docent Zdeněk Horák.
Hovory.
Máte čas se ještě věnovat svému oblíbenému sportu, jako je třeba basketbal, pane docente?
Tak to už bohužel považuji za jedno ze mých takových, řekněme, dluhů, které mám vůči sobě, tak protože už to minimálně 3-4 roky jsem nehrál. A ten důvod je jednak už moje fyzická kondice je horší a horší. Toho času tolik taky nemám. Samozřejmě vážím čas mezi rodinou, prací a tak dále.
A čím si čistíte hlavu? Já totiž navazuji na to, jak jste popisoval některé ty případy, které hodnotíte jako soudní znalec. Každý potřebuje si, jak se říká, čistit hlavu. Jak si čistíte vy sám?
No, abych pravdu řekl, asi nejvíc si čistím hlavou cestou do práce a z práce, protože žiju v Praze a jezdím do Jihlavy, takže přeci jenom po té dálnici člověk jako stráví nějaký čas v autě. A takže to je čas, kdy tak jako by nemusím úplně přemýšlet nad složitost.
No teď by určitě všichni nadšení si řekli, tak potkat se s řidičem, který nemusí moc přemýšlet. To tedy může být v uvozovkách opravdu kuriózní situace. Jaké bylo vaše rozhodnutí odejít z ČVUT do Jihlavy na jednu z nejmladších vysokých škol, veřejných vysokých škol, kterou je Vysoká škola polytechnická?
Tak těch důvodů bylo samozřejmě více. Bylo jednak se měnila, řekněme, organizace laboratoře nebo pracoviště na ČVUT a trošku se změnilo i to směřování. Já jsem dostal i nabídku pracovní právě od rektora z Polytechniky v Jihlavě a byl jsem na přesně takovým tom životním i pracovním jakoby rozpoložení, že asi to chtělo změnu, tak jsem to vnitřně cítil, tak jsem říkal, tak jo, tak zkusím to a půjdu na Jihlavu, do Jihlavy, prostě na Vysočinu.
Jaké to je pracovat v takovém přece jenom oproti Praze maloměstě?
Musím říct, že to je zvláštní a dodnes, když už jsem tam třetí rok, tak je to věc, na kterou si musím zvykat. To porovnání jednak té školy, té univerzity tady v Praze a Vysoké školy v Jihlavě je nesrovnatelné. Ten rozdíl, ten rozsah. Ale má to své specifika a třeba změna, kterou já jsem velmi vítal, tak bylo právě to, že tam je to malá škola, je to, řekněme, mnohem jakoby těsnější soužití těch lidí, že se známe. Ta škola má obrovskou výhodu, teď myslím škola v Jihlavě, že je úzce spjatá s praxí, protože v rámci toho regionu okolo máme spoustu partnerů, s kterými spolupracujeme. A je mnohem víc flexibilnější, takže paradoxně, když jsem přišel do Jihlavy, tak se nám začalo dařit získávat projekty, granty, spolupráci s průmyslem. A je to dané tím, že ta škola, řekněme, tady v Praze je jedna z několika a musí bojovat s velkou konkurencí, ať už je to Brno, Praha nebo Plzeň, zatímco v té hlavě jsme přece trošku unikátní, byť regionální.
Je to tedy ten trend, o kterém se mluví třeba v materiálech v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, které třeba zpracoval Svaz průmyslu a dopravy, že jednou z cest, jak dobře zvládnout čtvrtou průmyslovou revoluci, robotizaci, je právě to úzké sepětí vzdělání, včetně vysokoškolského, ze zaměstnavateli a s průmyslovými segmenty?
Nemyslím, že by to bylo trend. To je věc, která podle mě je nevyhnutelná, ale vždycky musíte oddělit dvě věci. Jedna věc je, řekněme, základní výzkum, který můžou realizovat velké univerzity typu ČVUT v Praze nebo VUT v Brně a tak dále, protože na to mají personální vybavení, technické vybavení a co si budeme povídat, i letité zkušenosti. A pak máte takový ten aplikovaný výzkum, který je spojen přímo s nějakou konkrétním problémem nějakého konkrétního zadavatele. A to je, myslím si, že oblast zase, kde naopak třeba ty regionální školy, jako je Polytechnika v Jihlavě, může najít své velké uplatnění. A to jsou věci, které ruku v ruce, jedno bez druhého nejde a asi je iluze myslet si, že všichni můžeme dělat všechno.
Továrna snů, to je takový laický název, on takový ten realističtější je, jak říkáváte, pane docente, zrovna vy, virtuální továrna. Souvisí právě s Vysokou školou polytechnickou. Oč se vůbec jedná?
Jedná se o to, že vlastně dneska už můžete si pořídit virtuální továrnu, která vlastně, představte si tak obrovskou laboratoř a v té je řada automatů, senzorů, programovatelných zařízení a tak dále. A z té stavebnice, ona to je stavebnice, si můžete postavit jakýkoliv výrobní provoz.
A to dělají studenti pod vedením pedagogů?
Přesně tak. A nebo můžete na zakázku to dělat pro nějakého výrobce, který chce odzkoušet ty výrobní procesy tak, aby byly, řekněme, co nejefektivnější z pohledu času nebo nákladu a tak dále. Takže trend dnešní doby je opravdu do té virtualizace, to znamená všecko si dopředu jakoby nasimulovat, než padne to rozhodnutí, koupíme drahou linku a budeme to realizovat tak a tak.
Souvisí s tím i třeba podpůrné obory, jako je marketing a další, třeba i právní vstupy a podobně, nebo je to čistě zaměřeno vlastně na ten výrobní prvek?
Toto konkrétně opravdu zaměřeno jenom na tu výrobu, na tu technologii, na tu logistiku a tak dále.
Vy jste také člen představenstva Sdružení Čech Implant, tedy výrobců implantátů. Tak my si umíme možná představit implantát zub, pak to mohou být ještě nějaké klouby, teď to řeknu velmi laicky. Co všechno se dá z tohoto hlediska implantovat do člověka?
Tak paradoxně těch implantátů nebo těch zdravotnických prostředků je celá řada, od řekněme umělých chlopní, umělých srdcí, kloubní náhrady, ale mohou to být například náhrady kůže, tepen a tak dále. Takže těch prostředků je celá řada.
Jak jsme na tom v porovnání se světem v této oblasti? Závěrečná otázka.
Jsme na tom, řekl bych, technicky velmi dobře. Bohužel český trh a čeští výrobci jsou relativně malí oproti těm nadnárodním gigantům. Produkty jsou dobré, srovnatelné, ale je to boj trošku toho obchodního charakteru.
Tak to říká docent Zdeněk Horák. A milí posluchači, příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.